Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos a Radio Cerna un día máis. Neste programa de hoxe facemos repaso das novas ambientais e ecoloxistas máis destacadas da última semana. Unha sentenza desestima o recurso de gas natural fenosa contra o Concello de Lalín por non lle querer outorgar este a licenza municipal para instalar unha liña de alta tensión nas fragas de Casas Vellas en Lalín, en Catasós. Fragas nas que hai milleiros de castiñeiros productivos e varios exemplares de árbores centenarias que ían ser derrubadas por esta liña. A batalla xudicial entre a eléctrica e o Concello de Lalín gaña finalmente o Concello despois de 2 anos de loita. O alcalde lalinés, Rafael Cuíña, indicou que con esta sentenza gaña o pobo de Lalín e perden os poderes fáticos, referíndose a Fenosa e aos anteriores gobernos locais. A sentenza indica que a fraga de Casas Vellas e Quiroga conforman unha unidade paisaxística e, ademais, pon en dúbida a declaración de impacto ambiental outorgada pola Xunta de Galiza, na que non se recolle a existencia de árbores centenarias. A nova chega nun momento de estrés para os propietarios de Casas Vellas que no Nadal recibira notificación de expropiación forzosa dos seus terreos. Agora esta sentenza inxire algo de esperanza aos veciños e veciñas que a través da plataforma Salvemos Catasós se opuxeron desde 2014 ao paso desta liña de alta tensión polas fragas. No obstante, a sentenza é recorrible e, sobre todo, Fenosa conta con todas as autorizacións da Xunta necesarias para poder instalar a liña de alta tensión. Por o que a batalla final terase que dirimir entre Fenosa e a Xunta. Segundo o colectivo ecoloxista Adega, esta última terá que verse obrigada moralmente a revisar de oficio o procedemento, suspendendo cautelarmente as autorizacións concedidas a Fenosa, tal e como vende solicitar o colectivo. Adega tamén trasladará o caso á Fiscalía Ambiental do Tribunal Superior de Xustiza para que investigue a Xunta por presunta prevaricación. Evidente que esta semana non foi demasiado boa para Fenosa. A Xunta abre expediente informativo a esta e a outras compañías eléctricas por non respostar adecuadamente ás irrupcións do suministro de luz que durante os últimos días provocaron os temporais. Durante 5 días, 200.000 clientes de Fenosa estiveron sen servizo eléctrico en algún momento. 2.000 fogares estiveron máis de 4 días sen luz e nestes días formuláronse máis de 80.000 queixas. A oposición parlamentaria galega e a do Estado tamén piden fortes sancións para as eléctricas. Portugal conxela no país ata 2030 as novas plantacións de eucalipto. O goberno luso consideran que polo de agora xa ten suficiente superficie forestal plantada con esta especie foránea, 811.000 hectáreas, o que representa o 26% da súa superficie forestal e o 9% do seu territorio. A medida topa de fronte co desacordo dos propietarios e de gran parte da industria forestal, pero é que Portugal está a perder unha das súas maiores riquezas, o seu bosque natural. Por iso, o executivo luso tamén vende promover un aumento do 10% do piñeiro bravo, dun 35% de sobreiras e dun 40% de carballos e castiñeiros. Ata 2030, Portugal só permitirá repoboacións de eucalipto naquelas zonas xa plantadas. Aquí en Galiza, a espera dun quinto inventario forestal que non dá chegado, aínda se manexan datos oficiais do ano 2009 con respecto ás especies que ocupan o noso territorio. En 2009 xa figuraba que preto de 300.000 hectáreas estaban ocupadas por eucaliptos en Galiza, pero desde aquel ata hoxe xa hai quen cifra esta superficie de eucaliptais en 500.000 hectáreas, o que correspondería o 17% do noso territorio. O colectivo ecoloxista Adega alerta do continuado aumento das plantacións de eucalipto nas últimas 2 décadas e grande parte delas de forma ilegal, advirte, sen que a administración faga nada por frealas. Pola contra, temen que o novo decreto de eucalipto ou dos cultivos enerxéticos supoñan unha nova vaga de eucaliptais no país que fagan imposible a ordenación non só do territorio forestal, senón de todo o territorio galego. Por iso, Adega reclama unha moratoria ao estilo de Portugal pro eucalipto globulus e a prohibición do eucalipto nitens. Esta última variedade, considerada especie exótica invasora en expansión, polo Comité Científico do Ministerio de Medio Ambiente. Por outra banda, o colectivo ecoloxista demanda unha fiscalidade verde para as plantacións de eucalipto tamén en Galiza, unha ecotaxa ou imposto verde para facer fronte ao deterioro que o monocultivo desta especie produce no solo, na biodiversidade, na auga, na paisaxe e pola súa contribución ao aumento dos incendios forestais. E falando de fiscalidades, precisamente esta semana a Unión Europea dalle un toque de atención ao Estado español pola súa baixa fiscalidade ambiental. Os ingresos que ten España en concepto de impostos verdes representan só o 5,5% de todos os ingresos impositivos fronte ao 6,35% da media europea. É o terceiro Estado membro da Unión con menos ecotaxas ou impostos verdes. Bruxelas recomenda ao Executivo Estatal que revise figuras como o imposto de circulación dos vertidos de residuos, pero sobre todo que desincentive actividades que poden contribuir á mala calidade ambiental. A Comisión Europea ve inconcebible que España siga subvencionando os combustibles fósiles como carbón ou gasoil. O ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, contesta esta reprimenda europea anunciando que se elevarán os requerimentos para a exención no imposto de matriculación dos vehículos, pero nada di das axudas ao carbón. Noutra orde de acontecimentos, 31 concellos do norte de Galiza, 13 na Coruña e 18 en Lugo entran dentro da zona marcada en corentena pola presenza da couza da pataca. A couza procedente de Guatemala introduciuse en Canarias en 1999 e desde alí chegou a Galiza a través dunha partida de patacas infectadas en agosto de 2015. A praga estendeuse xa a todos eses concellos de toda a Mariña Lucense, da comarca de Ferrolterra, Ortegal e As Pontes. Os vermes escavan en galerías nas patacas favorecendo a súa podredume. A Xunta prohíbe neses concellos a comercialización e saída das patacas e marca medidas fitosanitarias para frear a expansión da praga, prohibindo que se planten nas zonas afectadas. Tamén o Ministerio de Agricultura está a preparar un real decreto para combater a expansión da couza guatemalteca, no que, entre outras medidas, propón prohibir o cultivo de patacas durante 2 anos como mínimo nas zonas infectadas. Segundo a Consellería de Medio Rural, polo de agora, a praga afecta zonas onde a pataca é de autoconsumo, pero teme que se estenda a zonas de produción para venda, en especial aquelas incluídas na indicación xeográfica protexida. Apunta ademais que desde 2015 se destruíron en Galiza 6.800 kilos de tubérculos afectados por esta praga. Colectivos e organizacións medioambientais de varias cidades europeas lanzan unha campaña de recollida de sinaturas para promover unha iniciativa cidadá europea que persiga prohibir o glifosato, o tóxico máis utilizado en Europa como herbicida e que a Organización Mundial da Saúde cualifica de canceríxeno. Para poder presentar a iniciativa na Comisión Europea hai que acadar 1 millón de sinaturas. A proposta pretende instar a Bruxelas non só prohibir o glifosato, senón tamén a reformar o proceso de aprobación de praguicidas na Unión Europea e a establecer obxectivos obrigatorios para reducir o seu uso no continente. E a Xunta semella que comeza a preocuparse pola proliferación de certas especies exóticas invasoras que atentan contra a biodiversidade autóctona. Esta semana anunciaba unha campaña para a captura e erradicación do mapache en zonas próximas aos ríos Miño, Eume e Tambre. Esta especie será unha das 10 invasoras que se tratarán de reducir por parte da Administración Autonómica. Para iso contratará varias empresas especializadas nestas actuacións, pro que ten un orzamento de 370.000 euros. Tamén se intentará actuar sobre especies vexetais invasoras como a erva da pampa, a fallopia xapónica ou a uña de gato. No caso da mimosa e doutras acacias, a pretensión da Xunta será frear a súa expansión a zonas de especial interese ambiental. A Deputación de Pontevedra pretende aforrar o ano máis de 1.200 toneladas de dióxido de carbono a través do seu plan provincial de compostaxe. Hai poucos días coñeceuse o primeiro balanzo dos beneficios ambientais do plan Revitaliza, que está a implantar a compostaxe do lixo orgánico na provincia, evitando ter que mandalo a Sogama e aforrando así custos económicos e emisións contaminantes á atmosfera. Segundo este primeiro informe, o tratar o lixo orgánico nun lugar próximo a onde se produce, redúcese nun 60% a súa contaminación. A esta segunda fase do plan Revitaliza uníronse outros 29 concellos da provincia. E proxe, nada máis. Voltamos o vindeiro luns, como sempre. Unha aperta.